godina wallaggaa lixaanaa baaboo gambeel keessatti haleellaa hidhattoonni dheengadda raawwataniin namoonni nagaa ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina wallaggaa lixaa namni 28 ajjeefamee 14 immoo madaa'aniiru. Ajjeechaa kanas Abaa'oo Shaneetu raawwatee jechuun himatu. Komishinni poolisii naannoo Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen aanaa baaboo gambeel keessatti Abaa'oo Shaneen namoota 28 ajjeesee jedheera. Kana laalchisee Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba.
Godina wallagga lixaa aanaa baaboo gambeel ganda boonee jedhamu keessatti akka lakkoobsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2013 dheengadda gaafa kibxataa galgala keessaa naannoo sa'aatii 2:00 hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesanii jedhu. Namni ijaan arguu isaanii dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jedhanii gaafatan haleellaan raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffateedha jedhu jiraataan gandichaa kun. Aanaa baaboo gambeel ganda boonii keessatti ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate kan amaara irratti taasifame qaamotni hidhatan shanii jedhaman namoota 50 ol bakka garaa garaatti ajjeesanii jiru. Daa'imman dubartootaaf dhiirotnis keessatti argamu. Ammallee lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhan. Namni biraan obbo Adinoo Iyyaasuu jedhaman ammoo namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama 4 awwaaluu isaanii ibsanii jiru. Yeroo ammaa ganda Lachiisaa Maaramii jedhamutti namoota awwaalaa jirra. Namoota 4 awwaallee jirra. 8 hafa. Bakka kanatti namootni hidhattootaan ajjeefaman hedduudha. Anuu reeffa 40 lakkaa'een jira jedhan. Dhimma haleellaa jedhame irratti deebii kan kennan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallagga lixaa obbo Abiyyuu Miratuu akkuma odeeffannoo argataniin gara bakka haleellaan kun raawwatame jedhametti imaluu dubbatanii jiru. Haleellaa kana Abaa'oo Shaneetu raawwate namootni 28 haleellaa kanaan ajjeefamanii jiru 14 ammoo madaa'aniiru jedhan obbo Abiyyuun qabeenyis akkasuma gubateeraa jedhan.
Dandaboonni jedhamtu keessatti ammaa fi achuma jira bakka san gaheen jira walumaa galatti namni 28 bilee jira. Dhiira 16 fi 12 ta'ee namni 14 immoo madoodha. Isaan namoonni 15 kun yaadii akka ta'eeru namoota du'an galas immoo hawaasuma wajjin waanirra. Amma hawaasa bal'aa wajjin mariirra jirra.
Amma ajjechaa kana eenyu kan raawwate?
Abaa'oo Shaneedha. Jecha kana godhanii akkuma qaamni nageenya keenya duuka bu'uudhaan irra gahee haleellaa godheera. Qabatamaatti kan uummatattis agarsiisa jira. Namoota 3 irratti tarkaanfii fudhatame. Hawaasichis dhiigni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya baheera jedhee baay'ee itti gammadaa argaa jira waan ta'eef argee fuula isaan agarsiisa jira.
Amma maaliin mirkaneeffattan amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii?
Qaamaan ajjeefamanii tarkaanfii
Ajjechaa kana dursaniitti sun sababa hin danda'amneef addeessanii jiru. Itti gaafatamtichi.
Qaamni nageenyaa naannoo sana jira. Egaa kan mana tokko tokko irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan boonii hin jedhamu jechuu qaama milishaaniif poolisiin jiru. Caasaan nageenyaa gahaatu jira. Garuu safarichi boonii baay'ee facaadha. Bakka keessaa isa kana walitti qabdees bakka tokkotti kan jirri kun ajjeefamanii. Egaa kaagarri kun farreen nageenyaa yaa. Bakkuma mana manatti dhaqanii irra deemanii haala tokkoonisa ta'e namatti fuulli geessame waan ta'eef qaamni nageenya mana mana isaa bakka hundatti faca'e kana baay'ee rakkisaadha.
Kanneen ijaan argine jedhan ajjechaan kun eenyummaa irratti qiyyaafatee raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyuun.
Kanaan akka ajjechaa jiran daldaltoota siyaasati. Ani jakoodhiyaan argaa jiru amma lakkoofsa sittiin kana keessa Oromoon jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan Amaaris jira. Tajaajilli jira. Safaraa warra dhufaniidha. Warra darabaa eeganiidha. Amma baay'een isaa namni beekun warra darabaa horii eegan bahaa keessa jiraniiti. Mandara deemtaniin bahaa keessa isaan kana walitti qabdee kanatti bakka sanitti immoo caasaan nageenya tokko tokko garaa deeggatu warra horii kan duuka deemuu hin danda'u. Saba irratti xiyyeeffatee kan jedhu baay'ee dogongora. Walma fedhee iyyuu haa ta'u ani herreega kun kanaan waliin buusoo otoo hin ta'in saba kamiyyuu haa ta'u du'uu hin qabu.
amma ga nanno sanatti wal abde gamootu ma fi qaamay dhate kana giddutti ma turin lubbul lamili naga kuno hala kana darba jiraatunatti ma jirtu godino leggalita ana gullisotti iskana andru akkasuma lubbun nama darbu hima ma jira motumman nageenya lamili achi jirani tiksu maalifin dandeenye
amma ala jechu akaytara wanti sirratu qabu takko ana gullisora ana babo gambe duwa timiti namoonni nagaha arattintu akka kalaanaade keenya kamittuyyuu iddoo kamittuyyuu dabree dabree namni nagaha du'aa jira harreen nageenya kana akkanatti namni lamanamsadii walitti qabamee najjeeffamee male caasan mootummaatis caasan gandaatis hoggansi adda addaa sadarkaa adda addaa jiran namootuma kanaan harreen nageenya kanaan du'aa jira hawaasa bal'aa keessanis du'aa jira amma maaliif wanti ifaa ifatti beekamu sana jiraata anga farreen nageenya kana ergamtoota juunta kana barbadeessinetti rezirraajin isaani kun bakka asittis achittis tarkaasi haala sukkannee sanaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti kun hin beekama waan ta'eef iddoo lamaan kana irratti duwwaa tarkaasi fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun sirratu qabaa jechuu barbaada kanas
garuu jiraattotni aanaa baabboo gambeel ganda boonii jettanii ammanaa kaastan kanaan duras yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu kun hangam dhugaadha? Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffate dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye?
Jalqaba aanaan baabboo gambeel aanaaleen hin qabnu keessa nagaa qabeetti yaaddoo nageenya tokkoyyuu hin qabdu turte dhugaasittuma garuu nuyi iddoo sabaasabamiin jiru kun caasa nageenya ramannee jira booniin immoo iddoo sabaasabamiin jirudha kanaafuu ramadamee jira odoo yaaddoo nageenya jira jennee odoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harree hojii ishii waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti caasa nageenya ramadamuu isaa jalqabuma yaaddoo nageenya jiraata odoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee waan itti yaadameef durumaanuu caasa nageenya naannoo san ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenya qabna jedhamee naannoo kanarratti wanti tokko yaadame hin jiru. Maaliif hawaasni bal'aan wakkinoo haasofiisa jirra mariisiisa jirra miidiyaa sirriitti hordofuu dandeessaa yaaddoo nageenya yeroo ta'e naannoon kun waa dubbachuuf taanaan baay'ee nageenyisaa kabajamaa kan turedha. Rakkoon tokkoyyuu hin turre jechuudha.
Dhimmuma kanarratti kaleessa ibsa kan kennan koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abaa Oshaniin aanaa baabboo gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan ibsa aangaan poolisii kun sabaayi maalii biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan irra gahaa jiru keessaa 80% uummata oromoodha jechuun dubbatan. Qaamoleen tokko tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan. Koomishinichi yeroo garaagaraa hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhe jedhe keessaa 1947 ajjeefamaniiru, 489 booji'amanii jiru, 107 harka kennaniiru, 10 ammoo madaaniiru jedhan koomishinarri jeneraalaa. Dabalataanis ibsa koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen Haleellaa Wallagga lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannawaa sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa adeemuu fi sarbama mirga namummaa walqabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. Mootummaan federaalaa tarkaanfiiwwan yeroo fudhatuun ala jiraattotni naannoo kam keessayyuu akka nagaan jiraatan haala mirkaneessu uumuu fi karoora bal'aaf qaamolee keessatti hirmaannaa qaban hammate wixinuu qabaa jedheera koomishinichi ibsa feesbuukii isaatiin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan mootummaan Abaa Oshanee jechuun Haleellaa kanaaf balaaleffate waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi Jaalmarroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda baaboo gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu.
Galatoomi namoo yoo asii ofuma kee akka gaazexeessaa tokkootti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte fi deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaalii maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. kamootumma ati jettu kuni himate abaa'u shanii kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaama jettu kanarraan gaafattee argatte abaa'u shanii kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Situ kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbattu waraanni bilisummaa Oromoo kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota shantamatti yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumentariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkas hin qabaatu. Itoophiyaa keessatti ummanni Amaaraa dachee Oromiyaarra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaaraa isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa fooyee qobaatti ajjeesisiisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyitti Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataa inni ta'utti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hatee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagaru qabu uummata miileena 100 olii bulchu jetturraati hin barbaachisne jechoota dhagahamani ka akka Shimallis Faati, ka akka Dammaqaa Faa, ka akka Fiqaaduu Faarraa, Abiy Ahmed Mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuu kun hundumti walitti dabalame walitti dha'amee ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemaman hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkootti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo.
Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin du'uun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira?
Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa shanan Finfinneellee dabalatee jiru. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu huloogii hin goone seenee hangeen qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hate kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuun itti ulfaate jennaan akka dhuunfaas haa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa ammoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittii daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjicha akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru ummanni nagaan ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'ee qonnaan bulaa uummataa jiraachuun akkuma jette sirri qaamni meeqaan meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuyyuu eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Biyyittiin birmadummaa isheetu sarmameera. Ummanni biyyittii gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree phantootaatti wal dhugsuutti jira. Namni waliin nam'ee wal ajjeesuutti jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadde biyyittiin fraajaayil isteet taateetti gara diigumsaatti deemuutti jira. Nuti yoo waa diiguudha barbaachisu ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40-50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diigun baay'ee salpa ijaaru nama walitti fidu waliin jiraachisuutu ulfaata sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenyarraa fudhate har'a haala waraanni bilisummaa oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa oromoo badeera jedhamu sobicha iddoo ukkaabame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eefi soba kanarratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraan uummata kana waraana bilisummaa oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye kanaafi qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuufi waraanni bilisummaa oromoo badii akkasii godheeredhani dahoo sanaan uummata naannoo oromiyaa keessa jiran hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuutu deemamuutu jira. Waraanni bilisummaa oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasiinis gara lola sabaaf sablammiitti nu geessuuf deemuttidha jira namoo.
Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutu ta'eeti maal gochuu dandeessu?
Kanaan duras dubbatteen jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaama irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamani muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa oromoo kanaan duras dubbattee jira yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbanne tokko hin qabne.
Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa oromoo oromiyaa lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee VOA sagantaa afaan oromoo irraatii nama atuu fi carraa kana naa kennuu keessi guddaa galatoomii.